Трэці дзень апостальскага падарожжа ў паўднёвую Карэю папа Францішак пачаў з наведвання санктуарыя мучанікаў у Сасамуні ў прадмесці Сеула. Гаворка ідзе пра месца катаванняў і забойстваў шматлікіх хрысціян у 18-19 стагоддзі. Скрыжаванне за брамамі Сасамуна ўяўляла сабой месца публічнай казні. Сёння на гэтай тэрыторыі пасаджаны парк, у якім знаходзяцца памятныя скульптуры і абеліск у гонар 44 карэйскіх мучанікаў за веру. Яшчэ ў 1892 годзе недалёка ад Сасамуна быў узведзены першы каталіцкі касцёл у Карэі. Візіт папы Францішка быў нядоўгім. Ён у цішыні памаліўся тут, а затым накіраваўся на цэнтральную плошчу Сеула Кванхвамун, каб узначаліць беатыфікацыю Пола Юнджы Джуна і яго 123 паплечнікаў, загінуўшых за веру.